galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab khamiisa 12 bisha February sanadkuna waa 2019, saacadda afrikada barina haatan waa 4:00 galabnimo. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana galabta wadajir idaacaddeenu kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dunida oo maanta laga xusayo maalinta afka hooyo.
maalinta caalamiga ee la xusayo afafka adduunka guud ahaan, gaar ahaana afka hooyo ama afka soomaaligaan u dabaaldegnay annagu adduunyada sida maanta oo kaleba ay u xusayso oo kale u xusnay. innagu soomaali haddaynu nahay muhiimad gaaray noo leedahay, muhiimadda gaarka ay noo leedahay waxaa weeyaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegino waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ahi ay horumarta uga gaartay.
waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee kulankii ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi.
dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dab xooggan oo burburiyey guryo badan oo ka kacay goob taariikhiga oo ku taala caasimadda dalka Bangladesh ee Dhaka ayaa waxa uu galaaftay nolosha dad ka badan 70 qof. dabkaasi ayaa xilli dambe oo xalayto waxa uu ka bilowday mid ka mid ah dhismayaal ku yaala aagga la yidhaahdo Chowk Bazaar, ka hor inta si dhaqsi ah aanu ugu fidin 4 dhismo oo kale. saraakiisha dabdaminta ayaa waxa ay sheegeen in inka badan oo ka mid ah dadka geeriyooday ay ku go-doomeen gudaha dhismahaasi, ugu yaraan 100 ruux oo kalena la sheegayo inay ku dhaawacmeen. sababta dabkaasi keentay ayaan weli la ogeyn.
ciidamada uu Mareykanka taageero ee Suuriya ka dagaalama ayaa u dhow inay kooxda IS ka xoreeyaan goobtii u dambeysay ee ay kaga jireen dalkaasi Suuriya. qoraal ay isbahaysiga halkaasi ka dagaalama soo dhigeen barta Twitter-ka ayay ku sheegeen in intii badnayd dagaalyahanadu ay weli harsan yihiin, iyagoo intaasi sii raaciyey in ciidamadan uu Mareykanku gacanta siinayo ay sii wadaan in ay qaabilaan dadka rayidka ah ee kasoo cararaya kooxda si ay u badbaadaan. warka isbahaysiga ayaa soo baxay saacado uun kadib markii xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya ee Kurdiyiinta ay hogaaminayaan ay jabiyeen goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanada ISIS, taas oo ay weli ka haystaan deegaanka la yidhaahdo Baguusa, si ay u soo daayaan boqolaal qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween.
dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu tegay magaalada Beijing maanta oo Khamiis ah, halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho 2 maalmood ah si uu u xoojiyo muuqaalka wasakhaysan ee caalamku uu ka aaminsan yahay dalkaas oo ka dhashay dilkii loo geystay wariyihii Sacuudiga Jamaal Khashaqji, iyo sidii loo xoojin lahaa xiriiradooda dhaqaale. laakiin waddadii loo qaadi lahaa in lasii wanaajiyo xiriirka Sacuudiga iyo Shiinaha ayaa waxaa hareeyay caqabado siyaasadeed. dalka Shiinaha ayaa wuxuu u sheegay dalka Iiraan in booqashada dhaxal sugaha aanay saameyn ku yeelanaynin ku lug lahaashihiisa gobolka. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay afhayeenka baarlamaanka Iiraan Cali Larijani 4-dii shalay ahayd in dadaaladiisa ku aadan istaraatiijiyadda guud ee saaxiibtinimo ee Iiraan aanay wax iska bedelayn.
5 muwaadin oo Mareykan ah oo ka mid ahaa 8 nin oo la xiray dhammaadkii toddobaadka dalka Haiti iyaga oo sita hubka sida darandooriga u dhaca ayaa dib ugu soo laabtay dalkan Mareykanka. mas-uuliyiinta Mareykanka iyo kuwa Haiti ayaa sheegaya in nimankaasi ay ka baxeen caasimadda dalkaasi ee Port au Prince galabnimadii Arbacada ka hor intaan maxkamadeyntooda waqti loo qaban. Maada waxaa raggani dacwada lagu qaadaya ee noqonaysa gudaha dalka Mareykanka iyo waliba meesha lagu hayo. Labadiin oo Serbiyaan ah ayaa sidoo kale la xiray oo mid ka mid ah uu yahay nin deganaanshiye joogta ka haysta dalka Mareykanka.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar ku jooga dalka Ethiopia ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed, waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsanaa xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale in dib loo bilaabo wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye.
kulanka dhexmaray wafdiga madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed, isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan labada xukuumadood, ayaa lagaga wada hadlay arrimo la xidhiira dhinaca amniga, ganacsiga, isu socodka iyo sidoo kale wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya in dib loo bilaabo. Markii kulankaasi dhammaaday ayaa qoraal lagu baahiyey barta xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu ku leeyahay baraha bulshada gaar ahaan Facebook, ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay isla garteen xoojinta xidhiidhka shacabka labada dhinac iyo xaqiijinta badqabka iyo nabadgelyada shacabka u dhashay Ethiopia ku nool Soomaaliland. Warmurtiyeedkaasi kooban ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Biixi uu aqbalay soo jeedin uu ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia soo jeediyey oo la xidhiidhay in la xoojiyo xidhiidhka Soomaaliland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. geesta kale warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxiixinay afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac ayaa lagu sheegay in Soomaaliland uga mahadnaqisa shacabka iyo dowladda Ethiopia habka soo dhaweynta wafdiga madaxweynuhu ay kala kulmeen. warsaxaafadeedkan ayaa lagu yidhi Soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa lana qabtaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Axmed in geeska Afrika noqdo meel nabad ah, dalalka geeska Afrikana iyadoo mid walba loo qadarin inay jiritaankooda dhuleed iyo madax banaanidooda qarannimo inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo horumarka mandaqada. kulanka wafdiga madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy ayaa warsaxaafadeedkan lagu sheegay in la isku afgartay in arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu xalliyo wadahadal iyo fagaare caalamiya, lagana fogaado baa lagu yidhi warsaxaafadeedkan wax kasta oo keeni karo colaado cusub iyo xasarado hor leh oo ka curto gobolka geeska Afrika. warsaxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu yidhi Soomaaliland waxay ku aasaasan tahay go-aan shacbi, waxaana tixgelinaysaa daris wanaag iyo nabadkooda noolaashaha wadamada geeska Afrika iyo kuwa beesha caalamka. balse waa lagu yidhi warsaxaafadeedkan oo sii socday wadahadal iyo nabad waarta waxay ku imanayaan Soomaaliya oo kawaantooda been abuurka, cadaawadda iyo colaadda u haysa shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarkooda, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan. kulanka xalay dhexmaray ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo wafdiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonayay kii u horreeyay labada dhinac dhexmara. Barqad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
maanta oo kale 12-ka bisha Februari sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee afka hooyo, sida ay sheegtay qaramada midoobay. ugu yaraan 3-4 boqolkiiba luuqada ah ayaa lagu qiyaasay 6,000 oo luuqadood oo dunida looga hadlo in ay halis ku jiraan, sababtoo ah 200 oo luuqadood oo keliya ayaa fursad u helay inay ka mid noqdaan hanaanka waxbarasho ee dadweynaha. wax ka yar 100 luuqadood ayaana loo adeegsadaa erey bixinta farsamooyinka casriga ah. afka Soomaaliga ayaa la sheegaa inuu ka mid yahay afafka halista ku jira. magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahayd meelaha maanta laga xusay maalinta afka hooyo. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintani ka wareystay Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah agaasimaha Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee Soomaaliya.
aad baad u mahadsan tahay. maanta adduunyada ayaynu la qabnaa 12-ka bisha Febraayo 2019 maanta ay ku beegan tahay waxaan u dabaaldegnay maalinta caalamiga ee la xusayo afafka adduunka guud ahaan, gaar ahaana afka hooyo ama afka Soomaaligan u dabaaldegnay. annagu adduunyada sida maanta oo kaleba ay u xusay soo kale u xusnay, innagu Soomaali haddaynu nahay muhiimad gaaray noo leedahay. muhiimadda gaarka ee noo leedahay waxa weeyaan in afkeenna dhibaatooyin badan baa ku dhacay afkeenna intii burburka dalka uu ka jiray, bal inaynu isxog wareysano, iska warsano bal xaalka afku siduu yahay sanadba, wixii horumara ama dib u dhacay kusoo kordhay, wixii burburkii ku dhacay ee dalku kasoo wada qabanayo dhinac walba waxa afka laga qabtay ama laga qaban karo sanadkii hore ballamihii aan dhiganay ee ahayd afka in wax laga qabto maxaa laga qabtay maxaan la qaban maxaa loo qaban waayey
waaye waxaad nala wadaagtaa waxyaabaha aad qabataan maanta oo kale markaad isu timaadaan si aad u aragtaan miisaanka aad sheegtay bal milicsiga gadaal aad u fiirinaysaan wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin iyo caqabadaha iyo wanaaga afka kusoo kordhay waxnala wadaag
aada baad u mahadsan tahay horta dadka afka aqoonta u leh baa lagu casuumaa hadday tahay dad wax qora qorayaal hadday tahay dadka macalimiinta barayaasha af soomaaliga hadday tahay cilmi baarayaal afka wax ka qora hadday tahay suugaanley dadka maansada ku tiriya dadka inahaasee afka ku xeeran ama xeerada afka kulaala ee haya ayaa lagu casuumaa maantao kale iyagaasaa marka hadla oo markaa ka hadla afkii oo dadkii wax ka qabtay bogaadiya wixii kale markaa dhiman sheego oo tilmaama marka runtii marka laga hadlo annaga afkeenna afkeenna soomaaliga ama afkeenna soomaaligii dadka ka hadlaa ama marxaladda maanta joogtaa meel ammaan badan loo soo jeediyo ma marayo maxaa yeele afka waxyaabihii afkan hayn jiray ama horumarin jiray oo dhan baa dalka baaba'san akademiyadan aynu ka hadlaynay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ahayd oo ahayd meeshii guddiga af soomaaliga ay fadhiyeen ee afka looga dhawaaqay lagu bilaabay ilaalin jirtay hadda unbay haddana dib usoo noqonaysaa way burbursan tahay wixii yaalay agab ahaa ma aaladahay afka loogu adeegi jiray waa la qaatay dadkii aqoonta lahaa xilligaa joogay iyo kuwii kale ku xigay wax ka bartay ee iyaguna ka dambeeyey way gaboobeen way dhinteen way fogaadeen manhajkii iyo waxyaabihii kale afka iyagana iskuullada lagu dhigi jiray iyo barayaashii dhigi jiray iyaguna kuwii hore ma aha afkii hore ma aha dadkii bulshadii way isbedeshay marka afkeenna waxa laga sheegayaa waxaa weeyaan war aynu dadaalno aynu boorka ka jafno war aynu sidan wax u dhaanno war aynu jiilka dambe noloshu waqooyi isu dhiiba dadka waxyaqaanow dadka odayaasha ahow dadka aqoonta lahow jiilka dambe aynu shucladda gaarsiino wareysigeenu sidaasuu ahaa
gudoomiye maax marka markii aad malacsateen sanadkii tegey iyo sanadihii hore howlihii aad soo qabateen iyo sanadkan xaalka meeshuu marayo in badan soomaalida way ka dheregsan tahay inta hadda aad carabka ku dhufatay ee daruufaha adag waana lagu baraarugay adiga iyo dadka shakhsiyaadka iyo ururada u istaagay dartood in bal afka wax laga qabto maxaa wanaaga ood xusi kartaa oo af soomaaliga ama soo kordhay ama uu haystay oo ku mintiday
wanaagga ugu weyn ee maanta milgahale aan haynaa waxaa weeyaan in la hadal hayo shaygu haddii la hadal hayo waxbaa laga qabanaya cid walba hadday aqoonyahan tahay hadday dhalinyaro tahay hadday haween tahay hadday cid walba oo qofkii af soomaali ku hadlaaba maanta afka wuu hadal hayaa waxa loo hadal hayaana waxaa weeyaan afka in sidan loo dhaamo oo la horumariyo oo wax laga qabto oo galdaloolooyinka iyo dhibaatooyinka afka daaqadaha ku furan oo ilbaxnimadu ay keentay oo burburku uu keenay oo dagaalada sokeeye ay keeneen daaqadaha ku furane in daaqadaha la owdo afka wax laga qabto waa la hadal hayaa marka waxa ugu weyne maanta aynu haynaa waxa weeyaan waa hadal haynta waxaa kaloo iyadana jira dhalinyarada hadda dambe hadday saxaafad tahay iyo hadday kuwo wax qoran yihiinna aad bay afka wax uga qoraan ama hadday tahay saxaafaddii way ku hadashaa afka aad bay gacanta ugu hayaan qoraallo badan oo ka badan berigii afku uu af ahaa qoraallo ka badanna waa la sameeyo academiyada way tira koobtay weliba 2018 bishii december waxaan qabanay qoraayaashii muqdisho ugu badnaa ee wax qoray buwaagtoodii baan tirsasiinay ilaa 5 buug ayaanu abaalmarin siinay mid lacageed iyo shahaadooyin aanu siinay
waa tahay ugu dambeyntii akademiyada dhaqanka iyo afka ee aad adiga madaxda ka tahay iyo tan kale ee akademiya goboleedka af soomaaliga ee aga waxaa laydinku xantaa dabcan fulay xantii ma moogee waxqabadkiina shanqar baa u badan ee wax soo saar ma lahan arrintaas maxaad ka leedahay
arrintaa waxaan la qabnaa dadka balaayo lagula qabo wixii lagula qabaa annagu horta markaanu akademiyada nahay qaranka waa tii qaranka tii dowladda tii dowladduna hay-adaha dowladda oo dhami isku heer bay marayaan laakiin waxaa weeyaan wixii dayactir baa xitaa hadda akademiyada lagu wadaa wasaaradda maanta hadda dowladdu sanadkan waxay xitaa budgetka miisaaniyadda ugu dartay inay dayactirto akademiyada ay dib u howlgeliso marka waxyaabaha waaweyn ee dowladdeena hadda ay ku fakerayso waxaa ka mid a akademiyada inay la dayactiro dhismaheedii iyo jiritaankeedii iyo nidaamkeedii lasoo celiyo marka shaqaduna waa tallaabo tallaabo hadda xitaa waxaa soo bixi doona
bishan adigu aynu ku jirno maaso markay dhamaato bishan aynu ku jirno maaso horaanteeda buug naxwa oon qornay la yiraahdo naxwaha fudud oo weli noociisa aan la arag oo noocyadii hore aan ahayn oo loogu talagalay iskuulada iyo manhajkii waxyaabahan in lagu barto marka hawshu way socotaa laakiin waa doqon magarato annagu marka oran mayna waxba lama qabto laakiin waxaan oranaynaa wax waa la qabtaa haddeer waana la qaban doonaa laakiin sida bulshadu ay doonaysay weli ma aha.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah agaasimaha Akademiyada Cilmiga Fanka ee Soomaaliya. waxa uu khadka taleefanka ugu warrameeyey Jaamac Buule Jaamac. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ay horumarka uga gaartay. xuseen bare aadan ayaa inuu soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manahaysta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Sudan.
waxbarashadu sidaa ogtahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. caalamkan aan joogno hadda dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa. qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso, asbaabo kala duwan daraaddeed: kharash, iskuul la'aan, macalin la'aan, agab la'aan, iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavianka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. waxaa xusid mudan markaa in 40 dala ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana. waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa. mid leh markaa manhaj ujeeddo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee le markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeeddo. ujeeddadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeeddo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macalinkii ayaa wax gudbinaya ardayga u gudbinayo, ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. Aqoontuna waxa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. Haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarinta waxa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. Marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashada iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. Barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. Marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno, wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. Waxaa guda weyn tarbiyada, waxaa jus qayb ka mid ah waxbarashada. Marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno, mujtamaca waxay u tahay lafdhabar. Ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dadan mujtamaca leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya, hadduusan lahayn. Sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo Jabaan la yidhaahdo, waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya, dad xagga tiknoolojiyada ku hormaray, dad iyaga oo yar yihiin resoursada ay leeyihiin ay yar yihiin, dad hormaray ayaa kugu soo dhacaya. Marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay. Lafdhabartu tarbiyada waxa weeye in la barbaariyo, in la barbaariyo dadka soo koreeya, la barbaariyo qiyam fara badan lagu barbaariyo.
Diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan, iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay. Dalalka caalamka ee ku hormaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka Finland oo ka mid a dalalka qaaradda Yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay, iyada oo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusbooneysiiyo si uu casriga ula jaanqaado. waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Manhajka Finland wuxuu u kala qaybsamaa 7 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka, maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay. Ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan, luqado kala duwan, ardayga waxaa lagu abaabinayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhaqanka. Nambarka labaad, ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabaro nolol maalmeedkiisa. Ardayga Finland degan ee glaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiis kasoo shaqeeyo, leeligiisa kasoo shaqeeyo, wixiisa uu tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirigelinayaa. Number 3, fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada, hadalka macnaha tacaadiga ah, xisaabta, inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee 2016. Adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay. Tan waxaa lagu daray in galaaska 3aad lagu baro programminga oo ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baray sidii cayaar, iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa, macalinka ayaa hagaya, ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya. Laakiin sanadka 3aad hadduu ka gudba 4aad haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbina loo gudbaya. Maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka 9aad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah, hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaaska xagee buu rabaa inuu aado, ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare. Finland waxay leedahay farsamada gacanta, dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan, arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago. Number 6, ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku meel yahay ardayga. Waxaa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan halkan, yaa halkan deganaa, meeshan maxay ahayd, yaa kasoo baxay oo laga yaqaanaa magaaladan, oo dadkii taariikhda lahaa, waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku heeraarsano. Teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale. Tan toddobaad waxa weeye garashada iyo maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga, garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka ah, taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan siday isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale, masalooyinka iyo xisaabta oo kale si isugu xirmaan. Midda aan meesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye. Marka sanadka markuu u dhammaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud.
Dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeeldheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudan.
Dalalka horumaray waxaan loo yaqaano, haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhexaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya. Waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka, oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay, tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aada u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado, oo waxbarashadan loo arka inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahaya inuu darajadaha ugu sarreeyo uu keeno u tartamo. Halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale, waxbarashadu tartankaas markaa ayna ku salaysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo, waxbarashadii la jeclaysiiyo, lala xiriirsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka, deegaanka, kaynta iskuulka ku hareersan in markaa lala xiriirsiiyo, oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaaba practicala oo inta kaynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan, in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin, oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii. Waxaa jira falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada, oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaarsiiyaan. Sidaa daraaddeed dalka Suudan oo kale ilaa sanado dhow lixaad, fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labiyo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray. Hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas. Marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira markaa dalalka horumaray laftooda, sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho ay inay ku kala duwan yihiin markaa dalalkaas, oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito una casrigii la soconin la soo saarayo wixii caruur ardaydii lasoo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn.
Tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guulaysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar. Sidoo kale dalkaasi ayaa ku guulaystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aada ugu dhow qoyga ay degan yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad. Fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha ayuu tagayaa oo ka tirsan yahay, keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro. Ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka, keligiiba ayaa ka imaanaya isagoo furihiisa wata ayuu gurigu u furanayaa, aqalku galaya. Waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan. Marka waddankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safety-ga uma baahna in ardayga bas soo maro. Xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara, iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga. Ka ugu badan 2 kilomitir u jiraa, ka ugu badan, ka ugu yarna macnaha 0.5 kilomitir buu jiraa iyo wax la halmaala.
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington, waxaan soo gaaray qeybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qaar kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii oo kooban.
ciidamada uu Mareykanku taageero ee Suuriya ka dagaalama ayaa u dhow inay kooxda ISIS ka xoreeyaan goobtii u dambeysay ee ay kaga jireen dalka Suuriya. Qoraal ay isbaxaysiga halkaasi ka dagaalama soo dhigeen barta Twitter-ka ayay ku sheegeen in intii badnayd ee dagaalyahanadu ay weli harsan yihiin, iyagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadan uu Mareykanku gacanta siiyo ay sii wadaan in ay qaabilaan dadka rayidka ah ee kasoo cararaya kooxda si ay u badbaadaan.
dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa tegay magaalada Beijing maanta oo Khamiis ah, halkaas uu uga bilaabatay booqasho 2 maalmood ah si uu u xoojiyo una dhayo muuqaalka wasakhaysan ee caalamku uu ka aaminsan yahay dalkaas oo ka dhashay dilkii loo geystay wariyihii Sacuudiga Jamaal Khashoggi iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal. laakiin waddadii loo qaadi lahaa in lasii wanaajiyo xiriirka Sacuudiga iyo Shiinaha ayaa waxaa hareeyay caqabada siyaasadeed. dalka Shiinaha ayaa ku wargeliyay Iiraan in booqashada dhaxal sugaha aanay saameyn ku yeelanayn ku lug lahaanshaha dalkaasi ee gobolka. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa wuxuu u sheegay afhayeenka baarlamaanka Iiraan Cali Larijani 4-dii shalay ahayd in dadaaladiisa ku aadan waa dalka Shiinaha istaraatiijiyadda guud ee saaxiibtinimo ee Iiraan aanay wax iska bedelaynin.
5 muwaadin oo Mareykan ah oo ka mid ahaa 8 nin oo la xiray dhammaadkii toddobaadka iyaga oo sitaa hubka sida darandooriga u dhaca ayaa dib ugu soo laabtay dalkan Mareykanka. mas-uuliyiinta Mareykanka iyo kuwa Haiti ayaa sheegaya in nimankaasi ay ka baxeen caasimadda dalka Haiti ee Port-au-Prince galabnimadii 4-da ka hor intii aan maxkamadeyntooda waqti loo qabanin. ma cadda nooca dacwada lagu soo ogeeyo raggani iyo sidoo kale meesha lagu hayo. 2 nin oo Serbiyaan ah ayaa sidoo kale la xiray oo mid ka mid a uu yahay nin haysta degenaanshii ka haysta gudaha dalkan Mareykanka.
dab xooggan oo burburiyey guryo badan oo ka kacay goob taariikhi oo ku taala caasimadda dalka Bangladesh ee Dhaka ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 70 qof. dabkaasi ayaa xilli dambe oo xalay waxa uu ka bilowday mid ka mid ah dhismayaal ku yaala aagga Jok Bazaar ka hor inta aanu si dhaqsi ah ugu fidin 4 dhismo oo kale. saraakiisha dabdamiska ayaa waxa ay sheegeen in badan oo ka mid ah dadka geeriyooday ay ku go'doomeen gudaha dhismaha, ugu yaraan 100 ruux oo kale ay shilkaasi ku dhaawacmeen. sababta dabkaasi keentay ayaan ilaa iyo hadda caddeyn oo la baarayaa.
markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. waxaa maanta dunida looga dabaaldegayaa maalinta afka hooyo. haddaba afkeena hooyo ee Soomaaliga miyuu hormaray mise dib ayuu u dhacay marka loo eego afafka kale ee dunida lagaga hadlo? waa xubinteena dooda gaaban. waxay ugu marti ah Jaamac Maxamed Mahad Jaamac Suuley iyo Maxamed Xuseen Sabriya Dinaari, labaduba waa barayaal jaamacadaha magaalada iyo dugsiyada sare. Ustaad Maxamed Xuseen Dinaari ayaa hadalka ku hormaraya.
runtii waa mid taasi aan shaki ku jiran in afka Soomaaliga muddadii u dambeysay 22 sano ahayd inuu galay dib u dhac aad u weyn oo weliba saameyn ku yeeshay dhammaan bulshada Soomaaliyeed.
Haye Jaamac, marka hore Soomaalidu waa u hambalyeynayaa luqadoodana ay isticmaalaana. Aniga hadda ka fikir ahaan waxaan isleeyahay luqadda rasmiga ah Soomaalidu way isticmaashaa, bulshadeeda Soomaaliya ku nool afka Soomaaliga way wada isticmaalaan. Waa taa hadda ku wada hadlaynaba.
Maxamed, waxaa tiri dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey afka Soomaaliga waa si hoos ayuu u sii socday. Maxaa ku sababeynaysaa waxa hoos u dhac keenay?
Markii luqadda Soomaaliga la yiri ama dowladdii kacaanka ay go'aamisay in la qoro afka Soomaaliga, muddo 11 sano ah ay soo socotay sidii loo diyaarin lahaa luqad Soomaaliyeed oo qoran. Runtii aqoonyahanna Soomaaliyeed ayaa dadaal dheeraad u galay in la soo saaro luqad qoran oo af Soomaali ah. Muddadaas ay dowladda ay jirtay waxay isku xilsaaraysay soo saarista erayo cusub iyo in la helo erayo bixin tiknoolajiyada ku saabsan ama maadooyinka scientifica ah. Intii xilligaas ay dowladda jirtay, aqoonyahanadii ama guddigii u xilsaarnaa luqadda waxay mar walba isku taxallujinayeen inay helaan maadooyinka cilmiga ah erayada ku jira in la Soomaaliyeeyo si dhallaanka Soomaaliyeed ay u helaan aqoon ay afkooda ku fahmaan. Kadib markii burburtay dowladdii Soomaaliya ay ka baxday, runtii dalka burburka uu galay kaliya ma uusan noqonin burburka amniga iyo dhismaha, balse waxaa burbur uu soo gaaray luuqadii Soomaaliga. Lamana helin aqoonyahanno dib ugu istaagay ama ilaaliyay buugaagtii iyo qaamuusidii u deganaa ay dowladdii ka baxday halkaasi ay diyaarisay ama madxafyada yeelay. Taasi markaa waxay keentay in si shakhsiyaad ah ay aqoonyahanno ugu istaagaan inay iskuulaad ayaga ay maamulaan ay sameystaan oo aanan dowlad hoostagin. Kadib waxaa dhacday in la isticmaalo manaahij dalal kale ay leeyihiin oo ku qoran afaf kale sida luuqadda Ingiriiska iyo luuqadda Carabiga. Soomaalida ku kala firdhootay caalamka waxay wax ku bartaan afaf shisheeye. Qiyaas cunug 12 sano dugsi sare ku dhameeyay lagu soo baray luuqad carabi ama luuqadda Ingiriiska ama mid sawaaxiliga ah. Jaamacaddeena sidoo kale luuqad kale ku qaatay heerka uu la ekaa karo luuqadiisa Soomaaliga ah.
Jaamac waxaa tiri luuqadda Soomaaliga waxba kama halaabin dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyay waddadii loogu talagalay inay ku socotaa. Maxaa ku ayidisa?
Cilmi marka la yiraahdo iyo luqad ama af marka la yiraahdo way kala duwan yihiin. Hadba cilmiga luqadda tartan ku qaadan kartaa, laakiin aqoonta dalkeena waxay noogu yimaadeen luqado kala duwan, laakiin macallimiinteena qeyr Allah siiye waxay mar walba ku dadaalaan in ardayga ay ku fahansiiyaan luqadiisa. Maadaama dowladdu naga burburtay, lama dhihin manhaj af Soomaaliya ma isticmaali karno, ama aqoonyahanadii way kala firdhoobeen, qaar way iska geeriyoodeen. Meeshaas ha lagu joojiyo luqad af Soomaali ah oo luqado kale aan ku qorneyn cilmi halkeena lama dhihin. Caalamkan waxaan ognahay hadda luqadda Ingiriiska in caalamka laga wada isticmaalo. Sida ay tahay wadamo naga waaweyn oo aqoonyahanno leh ayaa waxay isticmaalaan Ingiriiska, balse luqadoodina ma aysan ka tagin oo bulshadu way isticmaalaan. Sida awgeed hadda tiknoolajiyadoo kale badanaa waxa waaye waa luqadda Ingiriiska. Dowladdeena markay burburtay, manaahij kale na loo keenay, isla manaahijii laguma fasirin carabi haddii la keenay carabi kale laguma sharaxin, haddii English la keenay English kale lagu ma sharaxin. Markii manhaj la keenay tusaale biology la keenay oo English ah, biology English kaasi ee hadda tusaale ahaan ay dawladda soo saartay lagu ma sharaxin English to English ma aha. English to Somali uu macallin ku sharaxaya, sababtoo ah cilmiga wuxuu xoog u saaran yahay luqado kale. Tusaale hadda waddanka Greek oo kale cilmiga waa ta looga dambeey jiray. Greek marka ereyadiisii afka Soomaaliga ah waxaad lagu sheegayaa macallimiintu waxay ku sheegayaan afka Soomaaliga, laakiin waxaan kala saarayna af Soomaaliga ma joogsaday mise waxaa ku yimid qalal yar ku yimid. Waxaan dhihi karaa aniga qalal yar oo la saxi karo oo ay saxi karaan wasaaradda waxbarashada, wasaaradda diinta iyo qafka ay saxi karaan waa, laakiin waxaan ka hadlayaa oo kaliya arday ama qof Soomaali ah oo ku nool Soomaaliya dhowrka gobol ay ka kooban tahay luqadda uu isticmaalaa. Walow ay iska jiraan qalad yar yar ah oo dhanka naxwaha ah way iska jiri karaan, laakiin ma aha mid lagu aanayn karo. Luqaddii way burburtay, afkii wuu burburay, dhulkuu galay, micnaheedu kama dhigno.
Maxamed, waxaa tiri afkii hoose u sii dhacay. Marka meelaha la dhihi karo ciladahaas waa ay ka yimideen inuu afka hoos u sii dhaco ama dhulka uu sii galo, maxaa ku tilmaami lahayd?
Runtii luuqadda Soomaaliga ah waa hubaal in ay ummad badan oo Soomaali ay ku hadlaan, laakiin balse waxaa jirto luuqaddu ma kobacday muddadii 22 sano aheed, mase waxbaaba kasii lumaya. Waxaa xaqiiq ah in luuqadda ay sii luminayso erayo aada muhiim u ah. Waxaa arkaysaa dowladda federaalka oo kale hadda markay isticmaalayso inay soo saarto awaamir, waxaad arkaysaa inay ku qoran yihiin luuqadda ingiliishka ah. Xataa waxaa arkaysaa xildhibaanada dowladda iyo wasiirada inay isticmaalayaan erayo badan oo aanan ahayn af Soomaali aanan ahayn. Waxaa arkaysaa in leeyahay kale motion baabaanta jiro, campaign baan wadnaa, waxaasoo dhan waxay leeyihiin erayo af Soomaali ah oo ku habboon in la isticmaalo. Haddana waxaa moodaa in dowladdii ay aad u moodda inay tahay dowlad aanan luuqadeeda iyadaba aanan lahayn ay ku hadlayaan luuqad qalaad ay ku hadlayaan. Taasina waxay sababta ay tahay waa dadkii wax ku soo bartay dibadaha dhammaan dowladda xilalka ka wada haayo. Qof walbana wuxuu u hadlayaa meesha wax ku soo bartay luuqadda qaabkeedu u hadlaya. Hadduu af Talyaani wax ku soo bartay Talyaani xataa wuxuu u fikirayaa qaab Talyaani u fikirayaa. Hadduu English wax ku soo bartay qaab wuxuu u fikirayaa English. Laakiin qofka markuu Soomaali wax ku barto wuxuu u fikirayaa si Soomaalinimo ah, wuxuuna ogaanayaa inuu waddanka asiga uu leeyahay.
Jaamac wuxuu leeyahay Maxamed, hoggaanka dalka luqadaha iyo wadamada ay ka yimideen waxa looga hadla ay ku hadaaqaan ay ku hadlayaan, taana waa waxyaabaha afka sii dhuminaya. Muku muuqataa adiga?
Hadba qofka asiga wixii la weyn waa goonidiis. Luqadaada ama afkaaga haddaad ka faanto, Soomaalida waxay aaminsan tahay qofkii ama English ku hadlo in uu aqoon yahay. Mid qalal yar oo dadka lagu abuuray oo ah qofkii luqada English ku hadlo ama luqada kale shisheeye ku hadlo inuu aqoon yahay, bisa bulshada ka dhacday. Sida awgeed ayuu qofka ama xil hayo uu isticmaalaa. Ama ereygani waa erey international ama caalami ah la wada isticmaalo. Badanaa Soomaalidu waxay wada isticmaashaa erey wax isku soo geli kara oo luqado kale ah. Ulow oo af Soomaaliga naftirkiisa oo ku jiraan waxyaabo la Soomaaliyeey oo afka qalad lagu yiraahdo Somalized. Hadda Carabiga kale waa naga buuxa. Albaab iyo qalan iyo waxaasoo dhan calan iyo waxaasoo dhan waa Carab, af Carabi ah laakiin la Soomaaliyeey. Englishka kale, book oo kale, waxyaabahaas way jiraan oo la Soomaaliyeeyey oo Soomaali loo isticmaalay. Magacyadeena badanaa waa Carab, laakiin Soomaaligii oo rasmiga ahaa waa lagu wada hadlaa. Canug walba oo dalka ku dhasho markuu korayo waalidkiisii iyo deriskiisii wixii dhan af Soomaaligii waa lagu hadaaqinayaa. Laakiin erayo waxaa jira oo keliya oo ka baxsan afka Soomaaliga oo laakiin micnihiisa ay wada garanayaan. Hadda mobile hadaa tiraayo mobile kan baadiijo uu garanayaa, laakiin ku imaanshihii dalka uu ku yimid magaciisii ayuu ku hirgalay. Waxaa kaloo jirta marka magaalada marka la joogo waxaa noo yimaado agab, ayaa dibadda noogu yimaado agabkaas yimaadaahi guddi u fariistay oo magac inoogu bixiyay, laakiin sidii uu noogu yimid ayaa u isticmaalnaa. Badanaa hadda teknolojiyadda Soomaalida ada memory iyo flash iyo waxa soo dhan waa sidii uu noogu yimid. Wadamada kale haday luqad u la baxeen af u la baxeen anaga sidii uu noogu yimid oo isticmaalnay. Hadaan u isticmaalnayna wax hada oo culays oo afka ku yimid oo ku burbur ku yimid ilmaha.
Maxamed, sida aad maqleysay jaamac, waxa hadalkiisa u dhigmaya luqada Soomaaliga aad hodan uma aha, waxyaabo badan oo ka maqnaa jiro. Ma ku muuqataa?
Luuqaddu wuxuu yiri wax yar oo qalqal ah ayaa ku yimid, maahane ma wada dhaawacmin. Gebi ahaan luuqaddii way jirtaa. Haddaan wax yar tusaale u soo qaato, hooyada ama hooyada guriga joogta waa meesha afka ay ilmuhu uga soo abaabaan, waa guryaha. Waxaan qiyaasaynaa hooyo dhalatay burburkii kadib caruur maanta haysata iyadana wax ku soo baratay luuqad English ah ama luuqad kale, waxaad dareemaysaa guriga markii la wada joogo ilmaha, hooyada waxa ay ka dhaxlayaan wuxuu noqonayaa afka hooyada ay isticmaasho. Waxaa macquula inay hooyada ay tiraahdo maama, ay cunugeedii ku tiraahdo ama afaf kale ay kula hadasho. Ilmuhu yaryarna waxay ku abuurmayaan ama ku abaabayaan hooyada hadaaqeeda. Meesha waxaa marka ka cad inay sii burburayso luuqadda, ayna sii baaba'ayso. Runtii taariikh ahaan 1950 ilaa iyo hadda aan joogno 2018 adduunyada waxaa ka baaba'day 230 luqadood oo lagu hadli jiray ka tirmatay. Adduunyada waxaa looga hadlaa 6,000 oo luqadood ee lagu hadlaa. UNESCO cilmi baaris ay sameysay waxay ku sheegtay qarnigan dhammaadkiisa in 6,000 ee adduunyada looga hadlo kala bar ay baabi'i doonto ama ay tirtirmi doonaan. Runtii haddii aan sida aan hadda Soomaaligeenu uu yahay ama aanan u haysan aqoonyahanno saxo oo u soo dejiyo qaamuusi iyo eray bixin iyo horumarin haddii aan lagu sameynin, waxaan ka mid noqon doonaa 3,000 luuqadood ee adduunyada ka tirmi doonto dhammaadka qarnigan.
Mamadsanta Ustaad Jaamac, ugu dambeyn maxaa ku tali lahayd ama maxay tahay tallaabada haboon in la qaado si afka Soomaaliga uu u noqdo mid sii jira waqti dheer?
Waxaan aniga kula talin lahaa 1 ay ka yihiin wariyaasha, 2 ay yihiin barayaasha ama macalimiinta, in labadaasi waxa ay isticmaalaan in ay bulshada isticmaalaan. Haddii wariyaha oo ama af Soomaaliga saxda ahaa intaas oo milyan dhageysanayso, haddii af Soomaali sax ah uu ku hadlo ama erayo uu asiga isticmaalo, in dadka la isticmaalayaan. Waxaa kaloo ognahay in luqadeena way qoran tahay, qaamuusi ayaa jiro, xataa hadda tiknoolajiyada niman baa wanaagsan oo sameeyey applicationka ama loo isticmaalayo internetka, in ay geliyeen internetka oo ay afkooda Soomaaliga luqada eraygaad rabto u isticmaalaysid. Hadda qaamuus ama dictionary buug la yiraahdo ee loo isticmaalaa jiro afka Soomaaliga, eraygaad rabtid dad gelisid wuu kuu soo saarayaa. Tiknoolajiyada marka luqadeena kama harin. Waxaa kaloo oo annaga Soomaalida aan nahay aad ugu nasiib badan nahay, yacni adiga hadda hadafka aad rabtay haddii uu erayga yahay inaad fahanto afso in English aad ku aragtay, af Soomaaliya kugu sheegaya.
Waxaa jira
Maxamed adiga
intaad su'aashaada u gelin, waxaan rabaa Jaamac wuxuu ka sheekeeyay qaamuus in la soo saaray oo tafsiirinayo ama turjumayo erayada. Jaamac, waxaan xasuusinaa qaamuuska qoran inuu yahay oo ku qoran yahay erayo kooban oo keliya, oo markaasna intii oo la wada yaqiinay oo awal hore u jiray ee dowladdii dejisay ama wax la wada garanaya yar oo kooban oo qaamuuska ku degan yahay, laakiin ma ahan qaamuus ku degan dhammaan luuqadii oo dhan ama wax walba oo luuqada looga baahnaa ku degan ma aha. Ma la soo kordhin, waa wax hore u jiray oo meeshii awal taagnay 30 sano ka hor uu taagnay taagan waaye.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid ahaan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maxamed Xuseen Xasan Dhaqane, dooda gaaban ayaan intaas kusoo gebgabaynaa halkaad weyn nagala socotaana waa Washington.
Haatanna Ibrahim Dow studio ila fadhiya, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqtarka Weydii oo sida filay Ibrahim oo ku saabsan gastriga iyo waxa caafimaadka uu ka qabo in la isqaras bixiyo.
Barnaamijkeenu hore ayaan uga hadalay qaar ka mid ah xanuunada ku dhici kara dheefshiidka. Maantana qaar kale ayaan ku eegaynaa. Dr. Axmed Cabdi Cusmaan ayaa dhakhtar xanuunadaasi ah. Waxaanu su'aal weydiinayaa dhegeystayaashina.
Magacayga ugu horeyn waxaa Allah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto?
Waan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan. Waxaa loo yaqaano calool istaaga ama luuqada qalaad lagu yiraahdo constipation. Waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku. Marka uu saxaroonayo, qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan 24 saac ilaa 2 jeer. Xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin. Qof kasta wuxuu leeyahay waqtiyo oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo. Sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin. Waxaa ka mid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fiberska oo ah raashina jilcinaya saxarada. Waxaa dhici kareysa in qofkii shaqadii la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanayo. Marka asbaabaha way badan yihiin, waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay ka mid yihiin calool istaaga inuusan isku dayin in si asaga dabiici ah uu caloosha isku socosiiyo, laakiin uu xaaladda u kala xiriiro dhakhtar si uu talo uga siiyo.
Bismillah, magacayga waa Cimi Saadan. su'aashaan weydiin lahayd waxay tahay maxaa sababa caabuq ku dhaca caloosha?
Waa mahadsan tahay. Gastroenteritis waa bukasho si caadi ah ku dhacdo, sida caadi ah ku dhacdo mindhicirka, kaasoo keenta matag iyo shuban. Waxaa keena bakteeriya ama virus iyo waxyaalo kale. Xanuunada badankooda waxaa looga fiicnaadaa maalmo gudahooda. Haddii matag iyo shubanka ay aad u badan yihiin, qofku wuu ku fuuqbixi karaa, taasoo loola jeedo in jirkaada ku yaraan doono biyaha. Sidaas darteed, xaaladaas gastroenteritis waxaa muhiima in dhakhtar aad la xiriirsid qofka bukaanka.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxa ay xanuunto mar walba dhinaca bidix ee caloosha markii aan seexdo, sidoo kalena waxaan dareemaa labo waqti walbo. So marka dhakhtarka waxaan ka codsan lahaa inuu ii sharaxo waxyaabaha keeni kara ama waxyaabaha sababa mar walba in markaa seexdo iyo markaa soo jeedo labadaba ay calooshiga xanuunto.
Waa maasan tahay. Xanuunada laga dareema dhinaca bidixda ee ubucda waxay ku badan yihiin haweenka iyo dhalinyarada. Badanaa xanuunka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah caabuq ku dhaco xubinada ku jiro dhinaca bidixda ee caloosha, taasoo ugu horreyso caloosha laftigeeda, mindhicirada, kilida, kaadimareenka iyo beeryaraha oo ku jira dhanka bidixda ah. Maadaama xanuunka laga dareemay dhinaca bidixda ee caloosha ay badan yihiin laga bilaabo laabjeex iyo gaas calooleed, waxaa ugu fiican in qofka bukaanka ah uu la xiriiro dhakhtar si loo ogaado xanuunkani waxa uu yahay. Waxaa dhici karaysa hadda inuu xataa yahay gastritis, inuu macnaha xanuun dhanka kidyaha ka jiro. Marka waxaa muhiima in dhakhtar uu talo la weydiisto si uu dhakhtarka u sheego waxa dhabta dhanka xanuunka ka sababay.
Dadka qaar ayaan maqlaa oo dhahaya waan isqaras bixinaynaa, iyagoo cabaya caano gel, saliid iyo geedo la tutumay oo dhirta ka mid a. haddaba isqalasbixintaasi dhibaato muu keeni kartaa caafimaadka qofka? Waa kan mar kale Dr. Axmed Cabdi Cusmaan.
Isqalasbixinta waa caado aan sal iyo raad ku lahayn caafimaadka, waxayna ka mid tahay caadooyinka ee bulshadeena Soomaaliyeed aaminsan yihiin. Qarasta ama dacarta waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa bile, oo ah dheecaamo qaraar oo jaale iyo cagaar ah, kuwaasoo ka qayb qaato burburinta raashinka. Dhacamadaasi waxaa soo saara unugyada beerka, waxaana lagu aruuriyaa xameetida oo markii qofku cunto cuno ayaa la daayaa si ay qayb uga qaataan shiditaanka cuntada dufanka leh. Marka isqarasbixinta waa caado oo miyi iyo mid beeraleyba, sababtoo dadka reer miyigu waxay aaminsan yihiin caanaha geela markay cabaan inay ku qaras baxayaan. Beeraleydana waxay aaminsan yihiin haddii ay cabaan macnaha raqayga oo kaleeto inay ayagana isku qarasbixinaya, taasoo khatarteeda ay leedahay qofka haddii uu sameeyo isqaasbixin inuu isgaarsiin karo heer fuuqbaxa.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka. Inta aan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray oo studio hela fadhiya ayaa barnaamijka Dhakhtarka Weydii nala socodsiinay. Waxaana filayna aad macluumaad caafimaad aad ka kororsateen. halka idin kaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga v o. Ibrahim, maxay noo xiga
caasha haddii aan ka nasano barnaamijyadii iyo wararkii baldhigeystayaasheenna? laba bugleyn ayaan usoo qabanaynaa iyo codkii Cumar Cabdulle Shuli.
Baroorta hoosta
xusuuso inay ahay taariikhda dib u baara ka sheegin beeno salaam codkii Cumar Cabdulla Shooli ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteena galabnimo ay wadadiridu kugu soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo anigoo Ibraahim Xasan dan duray farsamadan waxay ahay Jimmy Fry tan mar kale kulmi doonana sidaa iyo
This is VOA News.